Alo, përshëndetje.
Mirëdita.
Mirëdita, me kë po flas?
Xhelal i Durrës.
Përshëndetje Xhelal, si kalon?
Xhelal.
Mirë, fal.
Edhe ju në punë sot?
Në punë, në punë, në krye të detyrës për të pritur të gjithë parashikimet për ditën e sotme. Pasi loja vazhdon, loja është çdo ditë. Jemi vetëm në ditën e katërt dhe sapo ka filluar, tani është duke u nxehur akoma dhe më shumë.
Ditën e parashikimet të djeshme Argentina, dhe më thonë latë, dy të tjerat i
kape, Xhelal, me dy pikë. Edhe Argentina zhgënjeu shumë persona ditën e djeshme, kështu që mos të të ngelet me rak. Sepse... Po, besoj se do ta zgjidhin kualifikimin me ekipet e tjera, me dy ndeshjet e tjera, me Nigerin dhe me Kroatin. Okej, Xhelal, faleminderit. Costa Rica, Serbi?
Dysh.
Shikon edhe ti Serbin më lartë se Costa Rica. Rritë
numri dysheve për Serbin.
Serbin.
Po. Gjermani, Meksik?
Për X jam.
Oh, vjen parashikimi par X për ditën e sotme. Pse kështu Xhelal, pse guxon tek X?
Ja, para se ta pyesim pse Xhelal, bravo që tha X, sepse çdo telefonues kishte tha 1 dhe unë shpresoj shumë që nesër të ndahet X edhe për t'ia përmbys parashikimin disa njerëzve që kanë shumë prishmëri për Gjermaninë. Mirë, po ndoshta mund të fitojë dikush tjetër kampionatin botëror.
Unë, domethënë, kam vite që ndjek futbollin.
Po.
Në rang ndërkombëtar, kryesisht të vendet Ballkane dhe Italinë kam ndjek shumë.
Dhe?
Nuk shkohet në kampionat botëror me Müllerin, ma kanë marrua të vëmë.
Do me nuk ke besim tek lojtarët e... As tek Mülleri, as tek Gomez, as tek Ozili, sepse këta janë ata që janë diskutuar më shumë.
Kam i qik besim ke Ozil.
A, Ozil, më shumë. Po që të shojmë si do ecë.
Nëshë për ikës të nëshë.
Gjermania, po. Po përsaj përket Brazil-Zvicër, takimin Brazil-Zvicër?
Edhe
këtë X, mirë, gudzon.
E kam kurarën.
Gudzon, Xhelali.
Mirë, kurarën.
Mirë, të shojmë se janë me të vërtet dy parashikime mjaft interesante. Dy X si Gjermani, Meksik, si Brazil, Zvicër. Por botrori ka surpriza, botrorit asnjëri nuk i dihet. Kështu që edhe mund të dalin. Uroj që të dalin, Xhelal. Dhe uroj që të kalosh një të diel të bukur dhe mjaft të këndshme.
Faleminderit dhe ju kaloshim
ja. Shumë faleminderit, u miu dëgjofshim ditën e nesërme. Gjithmira. Ishim edhe me Xhelalin nga Durrësi dhe ai i përditshëm me telefonatat dhe me parashikimet e tij. Dhe këtë herë bëri me të vërtet dy parashikime big, le të themi, pasi si Gjermani, Meksik X, si Brazil, Zvicër X, askush nuk i kishte parashikuar deri më tani që të dyja X flas, sepse për Brazil, Zvicër ishte vetëm Davi i cili dhe ai parashikoi rezultat të barabartë në këtë ndeshje. Mirë, ne kemi marr disa parashikime nga ju, por Presim, akoma telefonatet tuaja 069-4102, mos haroni, luajm për Rusi 2018, luajm për pushime falas në Antalya, kështu që pse mos bëheni ju ata, me njëherë ne kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si po kaloni?
Mirë, faleminderit.
Me kë po flas? Mirë.
Me Malindën.
Përshëndetje, Malinda.
Përshëndetje.
Nga po na telefonon ditën e sotme, është e diel?
Nga Tirana.
Ke dalë, je duke shkuar gjykundi, ja. Apo thjesht je duke shijuar pushimin e të dielës?
Janë duke shijuar pushimin e të dielës.
Shumë mirë, spektakl. Besoj ndeshjet do t'i shikosh, nga pak do t'i ndjekësh, sidomos Gjermaninë dhe Brazilit. Je fans, apo jo, Majlinda?
Po, është e parë që telefonoj.
Je telefonuese e parë, shumë mirë atëre, të falenderojmë që je bërë pjesëmarrëse në këtë kompeticion dhe pse jo, uroj që të kesh sa më shumë parashikime të sakta dhe sot të jetë një ogur i mirë, ta nisësh me këmbën e mbarë. Atëherë, le të shkojmë tek parashikimet për ditën e sotme, kemi Costa Rica, Serbi, Majlinda.
Mendoj për Serbin.
Mendon për Serbin, pra është një dysh.
Po, dysh për
Serbin. Gjermani, Meksik?
Barazim, X.
Edhe Malinda guxon tek kjo sfidë. Dhe Brazil, Zvicër?
Mendoj për Brazilin.
Për Brazilin. Nish. Ke simpati për Brazilin, për futbollin brazilian? Ke ndjekur edhe botror më herët
të kësaj kontroli? Po, të kam për Francën, jo për Brazilin.
Po, mirë, kanë edhe një futboll paka shumë të ngjashëm.
Po.
Mirë, po kanë një histori këto dy ekipe, sepse janë përballur shumë herë në kompeticionet botërore dhe për fat, për çudi, në fakt, gjithmonë Franca ka arritur të mposht Brazilin. Edhe këtë vit unë shikoj si pretendente të dyja, por të shikojmë deri në fund. Mirë atëre, Malinda, allez le bleu.
Allez le bleu.
Allez le bleu. Je francophone?
Jam francophone.
Je francophone. Oui, oui. Mirë atëre, merci për telefonatën. Të falenderojmë edhe njërë që u bërë pjesë e kompeticionit dhe pjesë e parashikimeve. Uroj që të vazhdosh të telefonosh çdo ditë dhe të kesh sa më shumë parashikime të sakta, Malinda.
Shumë faleminderit, gjithë të mirat.
Gjithë të mirat, faleminderit dhe umi ju të gjofshin ditën e nesërme. Ja pra ishim edhe me Majlindën, e cila na dha pak French vibes, pak vibe franceze, ishte francofone dhe dha parashikim mjaft interesant Gjermani Meksik X. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flas?
Erlandi.
Përshëndetje. Si kalon, Erlandi? Mirë?
Mirë, si kaluat?
Mirë, faleminderit. Ja, duke pritur parashikimet edhe për këtë ditë, pavarësisht sepse se është e diel, faza është në le të themi loja është në fazën më kulminante të saj, më interesante, pasi tani ka filluar të nxehet.
Unë fakt është era e parë që më ndërtohet.
Është era e parë, unë sa do të pyesë Landi, pasi nuk isha shumë i familiarizuar me këtë emër. Si u
dhe nuk është e di si opsion se
po shumë shumë nga e morë vesh je duke na dëgjuar në radio.
Je duke na dëgjuar në radio.
Je duke na dëgjuar në radio, shumë nga po na telefonon Landi?
Nga Tirana.
Nga Tirana. Si po e kalon këtë të diel?
Mirë, shumë mirë. Dhe po më pushim, sot jemi në punë, kështu që jemi me atë vlagën e pushimit.
Akoma, mirë atëre. E ke ndjekur këtë botror?
Po.
Ndeshjet e para?
Ndeshjet e kam ndjekur, po.
Ditën e djeshme, për shembull, si të duken?
Të djeshme të mendoj që për uve duhet të fitonte në fakt, sepse kisha ndjekur dhe ndeshjet i kishe bërë gjatë gjithë kohës dhe më dukej shumë e fortë. Por nuk jeti fati, kështu që
në botror duhet edhe pak sfat dhe për
dje sfat Peruja është shumë e fortë.
Dje për Perun ka pasur keqardhje kudo sepse me të vërtet zhvilloi një ndeshje spektakolare. Po. Për sa i përket ndeshjeve të tjera ditën e djeshme,
unë mendoj ndeshje për të kaluar të ndeshjes sot.
Mirë, kalojmë tek po. Costa Rica Serbi?
Costa Rica me që ka tifozëri më tepër do ishte për një, por me që ka tifozëri më tepër Serbia mendoj për një X.
Për një X. Pra e shikon që Costa Rica do ka një skuadër më të mirë se Serbia, më të rrezikshme, por duke parë
them që janë një lloj, them që janë një lloj.
Po, shkon një X, një
lloj dhe nuk ka fitues për këtë ndeshje.
Nuk ka fitues, po.
Mirë. Për Gjermania nuk fal.
Nuk fal, pra një.
Nuk fal Gjermania.
Nish.
Edhe
Brazili?
Brazili nuk ka pasur shumë disfat, kështu që edhe Brazili nuk fal.
Edhe Brazili nuk fal ditën e sotme. Nish. Landi, me kë bën tifo këtë botror?
Unë me Brazilin.
Me Brazilin, brazilian. Fol me Visarin për këtë punë. Se edhe Visari është tifoz.
Unë ta ngatrojmë pak ngjyrën si puna filmave që shikojmë gjithmonë të bardhë, por shikojmë një artist me ngjyrë na pëlqen më shumë se filmi. Dhe kjo punë nemi në Europë na pëlqen gjithë akademikët.
Po, është më shumë. Është futbolli spektakolar i cili ka bërë për vete shumë tifoz anë mban botës, jo vetëm në Europë, po kudo.
Po, më si ka pas disfata në radhë kaluar, po prap Brazili.
Po këtë vit mund të kanë rastin të hakmeren kundrejt kampionëve të botës, apo jo? Mirë atëre. Të falenderojmë për parashikimet për ditën e sotme, të falenderojmë që u bërë edhe pjesë e kompeticionit edhe pjesë e lojës Rusi 2018 dhe uroj që të kesh sa më shumë parashikime të sakta dhe të na telefonosh çdo ditë.
Faleminderit,
punë mbarë. Faleminderit dhe kalosh një ditë të bukur, Landi. Ishim edhe me Landin dhe çudi që dy telefonatat e fundit i kemi pasur telefonues të rinj Visar, të cilët janë bashkangjitur lojës, janë bërë konkurent tashmë të Rusisë 2018, kanë dhënë dhe parashikimet e tyre, të dy mjaft simpatik, por ne presim edhe telefonuesit e ditëve të kaluara, të cilët deri më tani ose kanë haruar, ose janë duke ikur gjykundi, ose duke janë shijuar të dielën pushim, por telefononi, mos haroni, jepni parashikimet, pas janë 3 ndeshje, mund të jenë 3 pikë për ju, kështu që ja më njëherë kemi telefonat me radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kaluat?
Mirë, faleminderit, ju si kaloni?
Mirë, shtyhe.
Shtyhe. Si e diel pushim, shtyhe.
Dëgjova se.
Po.
Un jam i vjetër.
Me kë po flasim ne?
Po jam i ri në program.
Mund të ma japësh pak emrin, të lutem?
Grigori,
ja, dhe Grigori, po. Një telefonues i ri në, po, në lojën tonë.
Tashin, mi përsërit dhe jera ato ndeshjet, edhe t'i themu shpet që po. Si lej rraf tjetër.
Okej, okay, Grigor, të falenderoj. Atere, parashikimet e ditës, ndeshjet e ditës sotme janë Costa Rica, Serbi, Gjermani, Meksik dhe Brazil, Zvicër.
Costa Rica, Serbi, 2 pik, do më thëmë, fiton Costa Rica.
Nish,
po.
Gjermani-Meksik?
Gjermani-Meksik është Gjermani që fiton.
Nish, Gjermania dhe Brazil-Zvicër?
Brazil-Zvicër, sigurisht që Brazili është.
Edhe Brazili nish. Pra shkon me 3 nisha, Grigor. 3 nisha.
Po.
Si telefonues i parë me tre të para, me tre njësha. Po. Mirë, je i njohur me rregullat e lojës?
Mi, jo, pak, unë i dëgjova thashë ti them për qefi, jo për...
Okej, okay, po pse jo të mos na telefonosh do ditë, sepse mund të kesh parashikime të sakta dhe
po,
mund të bëhesh... Mund të bëhesh fitues i pushimeve falas në Antalya në Hajdar Pasha. Atere, Grigor, rregullat e lojës të shpjegoj pak shpejt e shpejt janë këto që ti duhet të telefonosh çdo ditë prej orës 12 deri në orën 2, pra deri në orën 14, për të dhënë parashikimet për ndeshjet e ditës. Ai që ka më shumë parashikime në fund, pas një muaj, pasi të mbyllen të gjitha takimet e botrorit, do të bëhet fituesi një palë pushimeve çift. Janë pushime çift në Antalya në Turqi. Kështu që edhe për lojë, edhe pse jo mund të fitoni Grigor, mbi të gjitha për kënaqësinë si dëgjues dhe për qejf, të na telefononi çdo ditë.
Ja, por ta kem parasysh.
Faleminderit.
Sahati që mos harroj orët.
Faleminderit, Grigor.
Edhe un faleminderit shumë.
Të përshëndesim dhe të urojmë një të diel të këndshme dhe unë ju dëgjofshim ditën e nesërme.
Ta kaloni me kënaqësi.
Faleminderit. Miru pafshim, ishim edhe me Grigorin, mjaft simpatik, i vjetën në moshta, po jam telefonues i ri. Jam telefonues i ri dhe dha 3 njësha. Costa Rica njësh, Gjermani njësh dhe Brazil njësh. Mirë, shtohen edhe telefonuesit e rinj dhe më bëhet qefi, më vjen mirë për këtë, por si gjithmonë mos haroni dhe juore të vjetrit që keni bër munges, keni marr më ditën e sotme.
Çfarë apeli ti ke bërë njerëzve?
Apel 069 4102, kemi ende minuta, kemi rreth 45 minuta për të dhënë parashikime të tuaja. Jemi në kohë përpara se të filloj takimi i parë Costa Rica Serbi. Visar, ne pak më parë në dëgjuam një këngë serbe. Mhm. Tani ku do shkojmë? Ishte një këngë mjaft simpatike. Tani çfarë?
Shkojmë në Gjermani?
Shkojmë prapë në Gjermaninë?
Apo shkojmë në Zvicër? Shkojmë në Zvicër.
Shkojmë në Zvicër.
Shkojmë në Zvicër që do të dalim prej nesër me hubje.
Shkojmë në Zvicër tani dhe më pas do të rikthehemi për të dhënë edhe disa statistika të takimit Brazil-Zvicër. DJ Bobo, Music is my life.
Dance, here we go. So going up and down, right around and on and on, yo. How to throw a pair of dice. Be hot, be cool, be cold as ice. This is the time, you better don't think twice. Be nice.
Emergency.
Go mad, go wild, go messy, go free. Like a maniac, you're feeling wild with me. Ring, ding, dong, wing a ding a ding dong. In the 70s style.
It's a Bobo song.
Time for the old school, play that track.
Mix the DJ.
Bring a beat back, bring it back, places back. So many different people, all ages and races. We faces come from different places. Get on the floor, you better dance tonight. Music is my life.
Music is my life. Music is the key, cause the rhythm.
telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje Roel.
Përshëndetje Ismail. Po ku je mo Ismail?
Pak me vonesë.
Pak me vonesë, por në kohë. Unë thash
disa angazhime të vogla.
Është normale pasi është ditë e diel apo jo?
Patjetër.
Po nga po na telefonon nga Tirana apo
jo, nga Kavaja sot.
Po na telefonon nga Kavaja. Si duket e diela në Kavaj? Si është andaj?
E diela në Kavaj është full, plazhet.
Oh, janë.
Mirë duken, pavarësisht se koha nuk është shumë.
E pra, sepse koha nuk është premtuese, kështu e pash,
por prap duket që ka shumë lëvizje sot.
Ka lëvizje, po mirë, është e diel edhe lëvizin familjarët, por edhe miqt. Ditën e djeshme, Ismail, si të eci? Si të shkoj?
Dy qëllove edhe dje.
I qëllove dy?
Dy, po.
Po mirë, i pas ke qëlluar, të zhgënjeu Argentina, besaj.
Argentina i zhgënjeu të gjithë.
I zhgënjeu të gjithë, pikërisht. Kurse sot si i shikon, kemi tre parashikime. Costa Rica, Serbia, Gjermani, Meksik dhe Brazil, Zvicër.
Brazili themon që sot fiton, normalisht.
Pra, njësh për Brazilin.
Jam do tifoz i Brazilit në këtë kampionat botror, kështu që Brazili padyshim që do ja përfitore sot.
Ismaili ka një të ngjashme me DJ-in ton këtu, me Visarin, që janë tifoz të Brazilit, por edhe tifoz të Interit. Amala, ha?
Nga Brezi Ronaldo.
Nga fenomeni. Po,
Gjermania them se do fitoj sot.
Nuk beson se do të ketë surpriza, apo jo?
Jo, nuk beson që do të toleroj Gjermania.
Dhe Costa Rica, Serbia.
Gjermanat janë të ftohtë, nuk ka të toleroj. Costa Rica me Serbin. Se nuk din pak si do them, por që për inat të Kostandin Grillos do them që fiton Costa Rica.
E pas ke inat personal.
Inat personal, të bëndë të tjefo për Serbin.
E mo mirë, se aji është rritur me futbolin sërt. Gjithsesi, ka shumë fansa edhe këtu në Shqipëri që janë rritur me futbolin Jugoslav të viteve 90 edhe më herët, edhe të viteve 80. Plus jo, Serbia është edhe një skuadër simpatike, Ismail. Shikojmë se
se vjen në dyshim, por që unë them që fiton Costa Rica sot.
Fiton Costa Rica. Costa Rica është skuadër e surprizave, ha?
Costa Rica, jo Costa Grillo, mos e ngatroj.
Mirë Ismail, të falenderojmë për po.
Po për ju si është të punoni të dielën?
Mirë.
Interesante,
po. Presim telefonata, kështu që kur ka telefonues simpatik, shtyhet shumë lehtë, nuk ndihet emisioni. Mirë, atëre Ismail, të falenderojmë për parashikimet e ditës së sotme. Uroj që edhe sot të qellosh në shenj dhe u miru dëgjofshim ditën e nesërme. Kalofsh një të diel të mirë, të këndshme.
Faleminderit
Ismail, miru pafshim. Ishim edhe me Ismailin. Mirë shtuar edhe numri telefonatave në gjatë ditës së sotme, ka shkuar dikur rreth 15, por ne vazhdojmë presim sepse kemi ende kohë, kemi gati 40 minuta, kështu që telefononi edhe njerëz 069-4102. Menjëherë kemi një telefonat të radhës, apo Visar? Alo, përshëndetje.
Alo.
Përshëndetje, me kë po flas?
Jam nga Tursi.
Po. Flas me
Gjem Shehi.
Urdhro?
Gjemal Shehi.
Gjemal.
Ule.
Përshëndetje, zoti Gjemal. Jeni telefonues i ri?
Po, ne telefonues i ri, po tifoz i vjetër.
Tifoz i vjetër, normal. Ndjekës i vjetër i futbol. Me këj e tifoz në këtë botra?
Me Brazilin, e ne janë prapë me Brazilin, nuk e ngrenet që se hun.
Me Brazilin, kështu që sot me zi po e pretë ndeshjen e darkës, Brazil-Zvicër.
Po,
besoj, tifozi vjetën, qëfar vitin, qëfar botrori e keni ndjekur Brazilin për e të parë?
Qiku kanë konë në të Tafu.
A, shumë.
Ronaldo.
Do më para më shumë se 20 vitesh, le të themi.
Po, në shqish ku kanë qonë ato më.
Po.
Ka e përsa e një harrëve, këmë pas tjetë.
Ciscu
ca omul ne-a zis cu penaltii.
Oh, acum avem
i vietel. Te Mira tere, Gjelal. E i njohur me regulat e lojës Rusi 2018? Na ke ndjekur. Të falenderojmë që na ke ndjekur dhe u bëre pjesëtar i lojës. Okej, atëre, të vazhdojmë pak me parashikimet e ditës sotme. Costa Rica Serbi.
Gjel. Ma hamen nga fi Costa Rica të fitoje.
Okej, je për një njësh për Costa Rican, zoti Gjemal, po.
Për një njësh, ose të të vetish.
Gjermani, Meksik?
Po.
Gjermani, Meksik shkon për dysh. Wow, interesante. Kundra Gjermanis, ti fos me Brazilia. Dhe Brazil, Zvicër?
Po, dhe po, Serbia me Kosovë.
Costa Rica, Serbi. Me Costa Rican, Costa Rica, Serbi.
Fito Costa Rica.
Po, nish, e vendosëm. Gjermani, Meksik, fiton Meksika.
Kundra Serbis.
Po, dhe Brazil, Zvicër?
Brazili në njësh nuk del,
jo? Nuk fal ditë në sotme, a?
Nash një mënyrë.
Njësh. Mirë, urojmë që sot të qëllosh në shënjë.
Mund fitë time me zero.
Okej, do mi parashikosh edhe cilë do jenë lojtare që do shënojnë gola, Neymar? Apo?
Marcelo, Neymar.
Marcelo Neymar, mirë, interesant këj parashikim nga zoti Gjemal.
Në qëse do të fitoje potrorin Neymar që të shtek, ti tja zot, e pas tjetra
duhet
jetë aktiv me Brazilin.
Po, për Brazili duhet të bëj parashikim mjaftë të mira këta edicion, duke lën për të edhur pas edhe shgënjimin nga 2014 nga umbja me Gjermanin, apo ja?
Po, në anë ato rrezikun që i nodhi që kishën gjithë ato futbolista.
Po. Mirë.
Ta kthehen fort.
Mirë atëre, zoti Gjemal, të falenderojmë që u bëre pjesë.
Gjermania. Gjermania o kam zbel me një gol, jo.
Gjermania do ta shënoj, mirë. Të falenderojmë që u bëre pjesë e emisionit.
Faleminderit.
Dhe presim telefonatat tuaja çdo ditë për të dhënë parashikimet për ndeshjet, zoti Gjemal, mirë?
Po.
Okej. Okay. Të falenderojmë.
Ndeshja e djesh me vaj. Marsha mua më ja se të
Me zero, po. Kroaci Nigeri.
Po.
Bëri
penaltia Kjuza.
Bëri një paraqitje mirë Kroacia.
Po, penaltia Kjuza asaj. Nuk ke penaltia.
Nuk jepe. Mirë atëre, zoti Gjemal. Falenderojmë edhe njëherë dhe presim telefonata tuaja çdo ditë, kështu që u miru dëgjofshim ditën e nesërme dhe kalofsh një të dielë të bukur dhe mjaft të këndshme me fitoren e Brazilit, me gjitha. Miru pafshim. Ishim edhe me Gjemalin nga Durrës, i cili dha parashikimet e tij. Ndërkohë, me që jemi tek ndeshja Brazil-Zvicër, t'jap disa statistika. Visar, Brazili dihet fituesi 5 kampionateve botërore, i fundit në vitin 2002, të udhëhequr nga Tito, nga Tite. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje,
me kë po flas?
Marie Glen.
Përshëndetje, Marie Glen, si po kalon këtë të diel?
Mirë.
Pushim. Rehat, gati për të shijuar futbollin e ditës sot, apo ja?
Po.
Mirë. Ditën e djeshme si ke dalë me parashikimet?
Me dy të sakta.
Jo keq, pasi shumica me aq kanë dalë Argentina, besoj edhe ty Marie Glen të zgjënjeu.
Urime atyre që i ka vënë.
Urime, me të vërtetë urime ata që parashikuan X, sepse nuk pritej ndeshja e djeshme. Të vazhdojmë me parashikimet për ditën e sotme. Besoj i ditë ndeshjet është Costa Rica Serbi.
Dysh,
shkon tek Serbia Marie Gleni, po Gjermani, Meksik?
jam e qekqo mes njëshit dhe ikësit.
Por, ne na duhet një...
Gjermani-Meksik, apo Meksik-Gjermani?
Gjermani-Meksik.
Njësh.
Njësh. Fiton Gjermania. Dhe Brazil-Zvicër?
X.
X. Pra, për ty, sot Brazili nuk fiton. Dhe ndesha del barazim, apo ja? Pse nuk i shikon akoma si të ngrohur çunat e Brazilit, nuk i shikon akoma gati për ndeshjen e sotme?
Si ndeshje parë kam përshtypjen se do dalin.
Ah, po mirë. Mirë atëre Mari Glen. Të falenderojmë për parashikimet që dhe për ditën e sotme. Kalofsh një të diel të bukur dhe mjaft të këndshme dhe u mirëgjofshim ditën e nesërme. Faleminderit edhe një herë. Miru pafshim, ishim edhe me Mari Glen, i cili dha i dha parashikimet për ditën e sotme. Mirë, ne presim ende 069-4102 telefononi për të bërë ju fitues të pushimeve në Antalya, në Haidar Pasha Hotel Palace, me të vërtet një resort i mrekullueshëm. Ne visar tani do të bëjmë prap një shkëputje të shkurt të publicitare, por mos haroni telefononi sepse linja besoj është e lirë. Kështu që telefononi 069-4102, ne shkojmë për një shkëputje të vogël publicitare.
Publicitet.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel, çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës, me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel nga Shkodra deri në Sarandë. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharruar në bregdetin e Antalyas, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë të mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vas Tour.
Në muajin korrik, pa topu mekanik, me grua dhe fëmijë, u nis për në Turqi.
Oferta e ditës nga Vas Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Club Lena me 5 yje në Side. Përfitoni sot 20-30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnerë Vas Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vas.al. Club Lena, join us, love Vas.
Till it's fall, till it's fall, till it's fall, till it's fall.
rikthyer sërish pas një spoti të shkurtër publicitar dhe një këngë nga DJ Tonka. Nga ishte kjo? Nga cili shtet vinte?
Unknown State.
Unknown State. Alo, përshëndetje, kemi telefonat në radhës. Me kë po flas?
Me Joelin.
Përshëndetje Joel, si po kalon në këtë të diel?
Mirë.
Pushim?
Jo, për momentin s'kam shkuar akoma në plazh, do shkoj çik më vonë.
Do shkosh pakës më vonë, po do ta kalosh në plazh si të diel që është.
Po, normal.
Spektakël. Ndeshje do të shikosh apo vetëm atë të darkës?
Të darkës, them se tash
është edhe ndeshja më e fortë.
Po, Gjermania.
Është po, është Brazil Zvicër në darkë, kurse Gjermania është në orën 5.
Gjermania është në 8,
po. Në 5, në 5 është Gjermania, në darkë është Brazil Zvicër në orën 5. Po. Kështu, ditën e dieshme si të shkuan parashikimet Joel?
Tre që ishin vetëm një gjeta, vetëm atë të asaj. Po, e fundit, po më vjen.
Kroacin.
Kroacin, po.
Kroacin me Nigerin. Po, por edhe Argentina është gënjeu, kurse Perua ndërko për një ndeshje shumë të mirë dje, por e pa fat, e pa fat. Ndodh, ndodh. Ditën e sot me si shikon ndeshjet? I besoj i di cilat luen, është Costa Rica-Serbi?
Po, do fitoj Serbia.
Serbia, je për një dysh. E shikon më lartë kontaren serbe?
Po,
e një më shumë. Po,
ka 10.000 që lozën jashtë.
Që luajnë posdomos lojtar me eksperiencë, Ivanovic, Kolarov e të tjerë. Gjermani, Meksik?
A, do fitoj Gjermania, unë me Gjermanin, po.
A, ti sot me ti do me dhenë Gjermanin, sot me zi po e pret. Je tifoz Gjerman, Joel, a?
Po, po, po.
Keni besim që edhe këtë vit do triumfoni?
Besë të po.
Të shikojmë. Të shikojmë si do ta nisni sot me këmbë të mbarë apo jo. Dhe Brazil Zvicër.
Do fitoj Brazili, besoj.
Je dhe këtu për një nish.
Pa.
Mirë. Mirë, atëherë Joel, të falenderojmë për parashikimet.
Okej, okay, faleminderit.
Për ditën e sotme, kalofsh bukur ande nga plazhi dhe pa, një të diel të këndshme dhe u miru dëgjofshim ditën e nesërme.
Pa.
Miru pafshim. Ja pra dhe Joeli dha dhe ai parashikimet e tij, ndërkohë unë isha duke folur pak për takimin e Brazilit dhe Zvicrës. Brazili që udhëhiqet nga titese, bëra një lapsus. Po se ti na çove andej nga me këngë serbe, me këngë kështu, edhe un kam pakës nostalgji për këngët jugoslave.
Same here.
Disar, ëh, yeah. Do ta luajmë Xhurxher Danja tani.
Asti ja Xhurxher Danja sepse është shumë slow dhe i kri me programit.
Po, e vërtet, ne kemi me telefonata, e duam ta mbajmë lart, duhet ta mbajmë lart. Telefononi ndërkohë 069 4102 dhe vazhdoni të jepni ritëm programit Rusi 2018 duke dhënë parashikimet tuaja. Ndërkohë Brazil Zvicër, Brazili që për trajner ka Tite, pra një trajner i cili bëri mirë, shumë mirë në kualifikuese dhe shikojmë se si do shkojmë me botrorin. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flas?
Enrikun, si kaluat ju vetë?
Mirë, faleminderit Enrik. Ti si kalon?
Mirë, mirë.
Nga po telefonon në këtë të diel, a je në plazh?
Nga shtëpia, jo.
A shtëpi, po. Besoj pushim, edhe në shtëpi, rehat, chill.
Pushim.
Spektakël. Shumë mirë, shumë mirë. Enrik, ditën e djeshme si të shkuan parashikimet?
Dy gjeta, ndërsa ajo Peruja isha, do e mund fiton dhe Danimarka, po thash mund të...
Pra ti e një nga ta që parashikove Argentinën X?
Po, bajazim Argentinën.
Bravo, wow, me të vërtet meriton një big up, një duar trokite kjo, Enrik, po edhe Peruja për pak, ha?
E, për pak, ishë, fak e kisha këshu, edhe me spajnë atë tjere në kisha o X o dishtë një
këndosur, do më thonë. E, po, ndodhin, së do mos është edhe pjesa e fatit.
Po, edhe konkurentët ti kam djekur që gjithë aty janë.
Aty, është e vërtet, është e vërtet, jemi ende, tani sa po kanë filluar të ndizën motor të lojës. Ditën e sot me si e shikon, i besoj din ndeshjet Costa Rica-Serbi.
Nuk besoj se ka ndonjë kështu
surprizë,
kështu që mendoj do fitoj Serbia.
Dysh për Serbinë,
Gjermania dhe Brazil.
Gjermania 1 dhe Brazili 1. Pra sipas te sot nuk ka surpriza, do të triumfojnë ekipet që kuotohen më poshtë dhe kanë më shumë shanse apo jo.
Do kështu mendoj domoshta.
Mirë, ti
e diel duhet më shjuar gjithë ndeshjen në shtëpi.
Pse në shtëpi, nuk e bën në një plan.
Ja, është është më qetë në ramë.
Cila është ajo ndeshje që me zi, m, 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 po e prit më shumë?
Tani në orën 2 është goxha e mirë, goxha e bukur, e fuqishme ndeshje.
Ka, do ket. Do ket spektakël. Është pak a shumë e ngjashme me takimin e dieshëm Peru-Danimark, të cilët shumë thanë që do jetë një nga ato ndeshje të vakta, pa ritëm. Loje, por ndërkohë rezultoi komplet tjetër gjë sepse Peru-Danimark dje ishte një spektakël i vërtetë dhe ndeshje mjaft e luftuar. Shumë interesante. Mirë Enrika, atëherë të falenderojmë për parashikimet që dhe ditën e sotme.
Kalofshi mirë.
Shijoj ndeshjet në shtëpi dhe atë pushimin dhe komoditetin që të ofron shtëpia dhe u mirëgjofshim ditën e nesërme.
Patjetër.
Faleminderit, faleminderit. Ishte edhe Enriku, një nga fituesit e lojës, e lojrave që janë bërë në Radio Travel e France 2016. Dhe falenderojmë që vazhdon bëhet pjesëmarrësi i lojrave dhe i kompeticioneve këtu në Radio Travel me parashikimet e tij. Mirë, ne kemi mbritur diku tek 20 minutat e fundit të programit, kështu që keni ende 20 minuta. 069-4102 për gjithë ju që keni haruar, kujtoni sa jeni ende në kohë për të dhënë parashikimet ditën e sotme. Brazili, siç po e thoja Visar, këtë vit ka një super super skuadër, udhëhiqet nga Neymar, Yuli, por ka dhe Casemiro, Filipe Coutinho, Gabriel Jesus në mbrojtje, një super blok mjaft i mirë lojtarësh, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, portieri është në formë të shkëlqyer, Alisson Becker, portieri i Romës i cili është duke u kërkuar nga mjaft skuadra me styre dhe Liverpooli. Ndërkohë Zvicra e cila drejtohet nga Vladimir Petković, nga Boshnjaku, tashmë prej vitesh në drejtimin e skuadrës helvete, ka dhe ajo emra mjaft të mirë, por le të themi është e njëjta skuadër, nuk është se ka ndryshuar shumë në gjatë viteve të fundit, pra pak a shumë është e njëjta skuadër e vitit 2014 me emra shqiptarësh, patjetër Blerim Xhemaili, Xherdan Shaqiri, Valon Berami, Granit Xhaka. Lideri i kësaj skuadre mbetet Stefan Lichtsteiner, lojtari me më shumë eksperiencë këtë vit, i cili e mbylli me skuadrën Bardezi të Juventusit, por do të kaloj tek skuadra Arsenalit, është pikërisht edhe kapiteni i skuadrës helvete. Ndërkohë, Ricardo Rodriguez nga krau i tjetër i mbrojtjes, edhe ky një emër që premton shumë. Të shikojmë se çfarë botrori do të bëjë Zvicra, është në një grup mjaft të vështirë pasi me Brazilin, me Serbinë, me Kostarikën, Serbia dhe Zvicra janë skuadra të ngjashme, janë skuadra europiane, skuadra që kanë mjaft element të mirë dhe lojtar me eksperiencë, luajnë me ekipe të niveleve të larta në Europë. Kanë edhe një stil të ngjashëm loje, pasi edhe trajneri i skuadrës zvicerane Helvete vjen nga një shkollë jugoslave, pra Boshnjaku Vladimir Petković. Por të ndjekim me të vërtet një takim mjaft interesant sot, por edhe se si do të shkojnë punët, le të themi, si do të shkojnë takimet në grupin E, pasi është një grup mjaft i ekuilibruar pas Brazilit që dihet që është miku otuar i për të kaluar grupin, mandej është Serbia, Zvicra, Kostarika, skuadra mjaft të ngjashme. Për sa i përket këtij takimi, do të luhet në Rostov Arena, pra në Rostov Mbidon, kështu quhet dhe qyteti i cili do të presë këtë takim. Për kampionatin botëror të futbollit 2018-s është ndërtuar një stadium me 45.000 vendësh në këtë qytet, pra në Rostov mbi lumin Don, ndërsa në pushimet midis ndeshjeve finale të kampionatit botëror, tifozëve do t'u ofrohet njohja me kulturën kozake, sepse është pikërisht në atë zonë. Rostov mbi Don ndahen me anën e lumit Don në Europë dhe në Azi, pra është një qytet i vendosur mes dy kontinenteve, Europë dhe Azi. Pikërisht përgjatë këtij lumi kalon kufiri midis dy pjesëve të botës në jug të Rusisë. Në pjesën europiane në sheshin kryesor të qytetit do të lokalizohet zona e tifozëve pranë teatrit akademik të dramës me emrin Maxim Gorki. Ndërsa në anën aziatike, në anën tjetër të qytetit, dhe në bregun e majtë Lumidon është ndërtuar dhe stadiumi 45.000 vendësh, i cili ka një kosto 40 milion dollar. Tifozët që do të vinë për të ndjekur kampionatin do të kenë me çfarë të merren dhe çfarë të shohin gjatë ndeshjeve në Rostov, pasi ata mund të njihen me kulturën dhe traditën e kozakëve, ndërsa po të largohesh pak nga qyteti mund të gjesh veten në kryeqytetin e kozakëve në fshatin Staro-Cherskaya, një gozhva e më kozak. Mirë dash. Banorët vendas ruajnë me përkushtim me kujdes mënyrën e jetesë të kozakëve të shekujve të kaluar. Fshati është një vend unikal për shpirtin e tij kozak. Në rrugët shumë gjyshe mund të shihni shtëpitë e tyre. Ata deri tani jetojnë në ndërtesa tradicionale kombëtare ruse. Kozakët janë njerëz shumë liridashës, ata që në kohët e lashta kanë mbrojtur kufit rus. Gjithë mënyra jetës tyre është e bazuar pikërisht në këtë. Dhe sigurisht kartë vizite kushinës së Rostovit mund të konsiderohet uha e donit. Doni pra është lumi. Sup tradicionale peshku, normale, kalon lumi aty kanë edhe peshk, ajo përgatitet nga lloje të ndryshme peshku me të cilët është i pasur pikërisht lumi don. Veçanërisht e mirë ujë uha e donit është kur gatuhet sipas recetës kozake. Pra kanë çfarë edhe të shijojnë të gjithë fansat e Brazilit edhe fansat e Zvicrës të cilët do ta ndjekin ndeshjen nga Rostov mbi lumin don ditën e sotme. Ndërkohë të kaloj pak edhe tek ndeshja e grupit F, ajo mes Gjermanisë dhe Meksikës. Gjermania 4 herë fituese e Kupës së Botës në vitet 1954, në vitet 74 dhe në vitit 1990, ndërkohë që është fituesja e Kupës së Botës në fuqi, pra ende e kurorzuar e vit në vitin 2014 pas golit të Mario Götzes në finale kundrejt Argentinës së Lionel Messi. Ndërkohë Meksika përball një skuadër mjaft eksperte për sa i përket Kupës së Botës, është paraqitja e saj 16 dhe vlen për t'u duar trokitur ky fakt dhe për t'u vlerësuar, sepse 16 paraqitje nuk kanë skuadra si Anglia ose skuadra si Uruguay ose skuadra Italia e cila mungon edhe këtë vit. Mirë, ne do të presim telefonat në radhës dhe do të vazhdojmë përsëri me këto statistika. Përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flas?
Merita nga Tirana.
Përshëndetje Merita, si kalon në këtë të diel?
Mirë.
Pushim apo ke zgjedhur diçka tjetër për të lëvizur ndoshta jashtë Tiranës?
Jo, thjesht po pushoj, domethënë lodhi bajrami dhe po pushoj.
shumë tryeza plot gjatë bajramit dhe tani pak pushim. Mirë Merita. Ditën e djeshme si të shkuan pashkimet?
Dobët, me një pik.
Ah, dobët me. E po mirë.
Zgënjen
nga gjatë takimet e djeshme, sidomos Argentina, por edhe Perus, të cilës si mungon fat.
Fare më duket, nuk e di. Ti votror që nga i surprizave vetëm.
Ka deri më tani ka mjaft surpriza Merita. Por ndeshjet e sotme si shikon? Besoj i di cilat janë takimet. Costa Rica Serbia, e cila fillon vetëm pas pak minutash.
Atëherë unë mendoj për Serbin që do pra, në arrit marrë një pikë sot. Dysh, do me thëmë
për
Amerika Serbi.
Po, Gjermani-Meksik?
Gjermani-Meksik për Gjermanin.
Nish dhe Brazil-Zvicër?
Për Brazilin.
Brazil, pra për, si pas te e sot nuk do të ketë surpriza. Si Gjermania do të fitoj, si Brazili, por edhe Serbia, e cila është një kombëtare.
Me gjithë se po të gjoj shumë që po përmendën Costa Rican, për nuk e di pse unë jam për Serbi.
Po mirë. Qëndro tek intuita jote dhe tek ajo që pa ti beson. Ndeshjet do t'i shikosh sot, do t'i ndjekësh?
Po.
Në një ndeshje që e pret me më shumë entuziazëm, Gjermani, Meksik, Brazil, Zvicër.
Realisht, jo nga qefi, edhe rezultati nuk e dash se kam qef,
por
nuk e di pse kam skuadër kaminatë realisht.
Ah, okay.
Nuk e ke. Ti të mirit nuk i thua dot i keq.
A e vërtet, është e vërtet. Ja njohim Meritat, Mirë atëherë, të falenderojmë për parashikimet për ditën e sotme. Uroj që të kalosh një të diel të qetë dhe të këndshme dhe u mirë të gjofshim ditën e nesërme. Falenderoj. Po. Ishim edhe me Meritën, e cila dha dhe ajo parashikimet e saj për ditën e sotme. Serbin 2, Gjermani 1 dhe Brazil 1. Interesante, si da Merita, Gjermani nuk është se e ka shumë që po janë merita. duhet vlerësuar si skuadër mbi të gjitha që është edhe kampione në fuqi. Dhe apo ja.
A është edhe për 3 javë kampione, nuk është për më gjatë.
Se për pas 3 javësh Visar kush do të jetë?
The Kings are gonna be back, dude.
The Kings are gonna be back pas 16 vitesh që i bie pas 4 edicionesh. Pra, mm-hmm. ka qenë Italia, Spanja, Gjermania, kështu që mendon se do rikthehen sërish në front.
Dhe
në fakt është ka 3 vite që e fiton botrorin një skuadër nga Europa. Ka dominuar Europa këto dekadat e fundit, le të themi tre edicionet e fundit, kështu që duhet fitojë një tani nga Amerika Latine.
It becomes very boring.
Yeah. Vetëm këta europianët duhet tani do të dalë pak një Brazil ose ndoshta një Argentinë, pse jo, edhe pse Argentina ka gjasa më pak. Mirë, unë isha duke folur pak për ndeshjen Gjermani-Meksik, siç po thoa, Meksika një skuadër me të vërtetë që ka bërë shumë mirë në botërore, madje në 5 vitet e fundit, një statistikë që duhet përmendur, ka arritur të kalon gjithmonë grupin, por janë dalur në fazën 1 të 16-tave. Në 2014-ën dhe në atë vit bën shumë mirë, por ishte Holanda e cila do t'i eliminonte. Holanda më pas i do të shkonte deri në gjysmëfinale. Meksika ndërkohë, Andres Guardado do të jetë kapiteni dhe ai i cili do të udhëheqë këtë ekip, por në sulm janë me të vërtetë emra mjaft të dëgjuar, por edhe të rrezikshëm dhe me mjaft talent edhe teknik. Përmend Javier Hernandez ose Chicharito, lideri i Meksikës prej vitesh në sulm, ish lojtari i Manchester United, Bayer Leverkusen, një lojtar mjaft ekspert, Jesus Corona, Carlos Vela, gjithashtu numri 11 i Meksikës, është një emër i cili gjithmonë ka bërë mirë kur vjen punat në kontare, por edhe me ekipet spanjolle pasi aty ka luajtur gjithmonë në ekipet e Primera Division. Për sa i përket emrave të tjerë, Guillermo Ochoa ishte portieri i Meksikës, portieri që në vitin 2014 bëri paraqitje mjaft të mira dhe ishte në ata top candidates si portieri më i mirë i botrorit, kështu që dhe ai mbetet një pikë fort e Meksikës. Për sa i përket Gjermanisë, Gjermania vjen jo me shumë ndryshime nga botrori i kaluar, përmendim vetëm Julian Draxler dhe Timo Werner, sulmuesi i Leipzigut, të cilat janë prurje të reja, por edhe Joshua Kimmich, talenti i ri bavarez që përfaqëson edhe kombëtaren gjermane. Ndërkohë, për sa i përket emrave të tjerë, janë emra mjaft të njohur. Manuel Neuer rikthehet pas dëmtimit që e mbajti jashtë këtë sezon me Bayern Munich, rikthehet në port me Gjermaninë për botrorin. Jerome Boateng, Mats Hummels, dyshja bavareze, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Ozil. Thomas Müller është ai që ka ngjallë edhe debate bashkë me Mario Gomez se a janë në gjendje të vazhdojnë të japin maksimumin me kontarin gjermane, por kjo vlen të shikohet dhe të shihet ditën e sotme, pasi sot do të jetë takimi i parë i Gjermanisë. Ndeshja do të luhet në orën 5, do të luhet në stadiumin Luzhniki. Pra gjermanët më në fund hynë në Moskë të shikojmë ato të fitojnë sot, dhe në Luzhnikin në stadiumin kombëtar rus, ai i cili ka prit 80,000 spektator. Tifozë gjerman do ta shijojnë edhe Moskën dhe të gjithë mrekullit që i karakterizon Moska. Mirë, Visar, jemi në 10 minutat e fundit dhe vazhdoni telefononi pasi keni ende 10 minuta kohë, sepse në orën 14:00 fillon takimi Costa Rica-Serbi dhe mbyllet edhe programi Rusi 2018-s. Ne do të shkojmë me një këngë të fundit, ndërkohë që presim telefonatat tuaja 069-4102 për të bërë fitues të pushimeve në Antalya. The Prodigy, right now.
Thank you.
Alo, përshëndetje.
Alo.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flas?
Si driti në Tiranë.
Urdhëro dhe një.
Si driti në Tiranë.
Si driti. Si driti je telefonues për herë të parë?
Do më thonë herë parë që telefonoj.
Ah, shumë mirë, atëre mirë se vjen në lojën Rusi 2018 dhe në Radio Travel. Je i njohur me rregullat e lojës?
Rregullat e lojës është ja parashikimin për nesër të ditës,
dhe në fund kush është ai që ka bërë më shumë parashikime të sakta, ka dhënë më shumë parashikime të sakta, do të bëhet fitues i një palë pushimeve në Antalya në Turqi.
E kuptoj.
Po, kjo është si dritë, kështu që okay, shumë, jepi shumë. Me parashikimet e ditës sot me tanisësh mbar, le të themi, le të jetë një augur i mirë për ty kjo e diel. Costa Rica Serbi.
Costa Rica me Serbin X.
X. Pra shikon një barazim këtu, një ndeshje të barabartë. Gjermani Meksik.
Gjermania më pifolli skak të gjermanëve, kështu që
me zi po e prit, kam përshtypjen këtë ndeshje, ha?
Po, po, normal, po.
Do ta ruani ende trofeun? Do të kurorzojeni?
Po, e vështirë do jetë, po nuk e di domethën. Po Brazili nuk e merr, kjo është e sigurt.
Ah, se Visari më tha do rikthehen brazilianët këtë vit. A Visar?
Unë kështu mendoj që do rikthehen brazilianët.
Unë kurse unë edhe pse jam tifoz anglez si drit. Po ne anglezët jemi më
sa kom në gjuhë për Anglinë, domethënë nacioni nuk ka parashikuar Anglinë për të fituar, po sinqerisht është ekip serioz.
Ja, ne anglezët jemi mësuar me Kupa Bote, me European, vetëm kemi birën edhe gjinin aty. Ne le të dal desha si dal. Unë këtë vit parashikoj që Franca do të triumfojë në fund, pasi e shikoj që ka një brez me të vërtet mjaft të mirë lojtarësh.
Dhe ndeshja tjetër kush është?
Dhe ndeshja tjetër është Brazil-Zvicër e orës 8.
Po, fiton Brazili.
Fiton Brazili dhe këtu nuk pret surpriza nga takimi mbrëmjes.
Nuk është e lumë në një ekip, domethënë serioz të Zvicra, domethënë ekip i mirë është, po.
Po, Brazili është më lart.
Është lartësim për traf Brazilit.
Është e vërtet, është e vërtet. Mirë, si dritë, falenderoj që u bëre pjesë e lojës. Po, më thuaj.
Visari është i tunit tjetër?
Visari
jam, po.
O Visar,
pa.
Po shikoj burse këtu shumica njerëz flasin shqip, a kupton?
E vërtet është, unë bëj përjashtim, flas edhe anglisht.
Unë folë shik shqip.
Mirë si drita tere. Të falenderoj për telefonatën. Gjithë të mirat, kalofsh një diel të bukur dhe u mirë dëgjofshim ditën e nesërme. Kishim si dritin i cili dha dhe ai parashikimet e tij, ndërkohë kemi hyrë në 5 minutat e fundit. Visi, kështu që për të gjithë ju telefononi pasi janë minutat e fundit, vetëm 5 minutat e fundit. Deri më tani kemi marr 20 telefonata, 20 telefonata, 20 dëgjues që u bën pjesë e programit edhe ditën e sotme. Kemi telefonat tjetër, telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje.
Me kë po flas?
Me Klodin Elbasani.
Me Klodin, po.
Po.
Klodi është era e parë që telefononi?
Jo, telefonova edhe dje.
Ke telefonuar dje, si të e të ndje parashikimet?
Si është vetëm një kroatin vitu, njësh.
Vetëm njësh kroatin, besoj u shgënjeve nga Argentina, apo jo?
Atjede, po.
Edhe Peruja që ishte me të vërtet për të ardhur keq pasi zhvilloj një ndeshe mjaft të mirë. Po.
Jo vetëm unë për Argentina,
Argentina? I këputi të gjithë, e vërtet është Klodi. Po, ditën e sot me si shikon me parashikimet?
Me thonë drejtën sardhe nga puna.
Ah, okay.
Pasorën disash do këtë vajtova pas da kanë mëllë, po jo, po ja.
Ja që arritë në ko, ja që arritë në ko. Mirë, kemi Costa Rica Serbia, cila fillon vetëm pas pak.
Po, Costa Rica ka me?
Me Serbin.
Me Serbin. Njësh ka përdal.
Njësh, fiton Costa Rica si pas Klodit. Gjermani, Meksik?
Gjermani, Meksik, njësh.
Njësh dhe Gjermania, dhe Brazil, Zvicër?
Njësh.
Njësh. Edhe Brazili. Pra tre nisha për ty, Klodi, ditë në sotme. Mirë, të falenderojmë për parashikimet. Në një plan për vazhdimin e të dielës?
Si, një plan për
vazhdimin. Në një plan ke bërë, apo thjesht do shijosh ndeshjet?
Thjesht do shijosh ndeshjet.
Shumë mirë atëre. Uroj që të ketë sa më shumë spektakël, të ofrojnë sa më shumë spektakël takimet e ditës sotme.
Sidomos Brazili ndali.
Sidomos Brazili që e presin shumë sepse ka shumë tifoz brazilian. Mirë, Klodit, falenderoj edhe njëherë dhe uroj që të kalosh një ditë të këndshme. Unë mirë të gjofshim ditë në nesërme. Ishim edhe me Klodin nga Elbasani, i cili dha dhe ai parashikimet e ti, tre njësha, ndërkone ne jemi në limitet, kështu që në 2-3 minutat e fundit, telefononi, pse jo për të qenë telefonata e fundit, ne do të presim edhe 2 minuta, desa të mbyllet në 14.00, pasi edhe ndeshja e grupit E do të startoj ajo mes Kostarikës dhe Serbisë. Mirë, me që po shikoj nga parashikimet visar, kemi vetëm një parashikim dysh për takimin Gjermani-Meksik, të cilin e dha Zoti Gjemal nga Durrësi, ndërko përsa i përket Brazil-Zvicër nuk kemi as edhe një dysh.
Se s'është logjike që të fitojnë Zvicra.
Nuk është logjike, pra të gjithë kanë shkuar, shumica kanë shkuar për njësh, ndërkohë që kemi vetëm 3x, pra 3 barazime. Mandej në ndeshjen Kostarik-Serbi janë më shumë, ka dhe njësha dhe dysh dhe x janë më shumë të ndarë gjithë telefonuesit e ditës sot me parashikimet e tyre. Ka dysha kanë që ka shkuar tek Serbia, dominon pak më shumë fitoria e Serbisë, por le të themi janë aty dhe me tërtet një ndeshje mjaft interesante dhe të shikojmë se si do të vazhdoj, si do të jetë, pra Kostarik, Serbi, Brazil, Zvicër dhe Gjermani, Meksik. Ne jemi në sekondat e fundit dhe për gjithë ju që doni të telefononi e humbët mundësin, pasi ora është duke shkuar e 59, pra jemi në minutën e fundit të ditës së sotme. Mirë, kemi qenë për edhe 2 orë në Rusi 2018 me mua Roelin dhe me DJ Visaj në pultin e transmitimit. Unë jam munduar të jap edhe pjesën teknike të ndeshjeve në një historik të vogël, por edhe disa informacione mjaft interesante mbi qytetet dhe arenat ku luajnë këto takime. Ndërkohë ne do të dëgjohemi ditën e nesërme. Visar, në një parashikim të fundit për ditën e sotme.
Ja, unë dhash parashikimet e mia dhe shpresoj shumë që të fitoj.
Brazili sot 5-0, 6-0, 7-0. Mirë, ju falenderojmë gjithë ju që u bët pjesëmarrës në lojën tonë dhe të gjithë ju që na dëgjuat në Radio Travel Rusi 2018. Miru pafshim me DJ Alligator me një këngë ruse dhe u miru dëgjofshim ditën e nesërme.
From the east came